Teman-teman RTISI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya Weni.
Saya Anne.
Kembali lagi di acara setiap hari Senin, acara kampus. Acara kampus pekan ini cukup luar biasa ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan seorang CEO bernama Welali.
Wow.
Dia itu seorang pendiri atau founder maupun seorang creative director dari I Love In.
Wah, keren ya. Ayo kita sambut Kak Wela. Selamat datang, Kak.
Hai, ya, thank you.
Halo, Kak. Apa kabarnya?
Baik-baik, apa kabar?
Kita baik. Oke, jadi kita kenalin dulu ya. I Love In itu adalah sebuah eyewear marketplace lokal yang telah berjalan sejak tahun 2009
dan resmi menyandang nama PT I Love In Cantika Indonesia sejak 2018. Dan tau gak, I Love In sebentar lagi akan menuju ulang tahun yang ke-12 loh.
Wah, gak sabar. Ya udah deh, kalau gitu acara kampus kali ini kita mau ada undang tamu nih. Tapi kenapa ya hari ini kenapa seorang CEO nih?
Soalnya berawal dari rintisan entrepreneur sejak masa-masa kuliah nih kayak kita, dan sekarang udah mempunyai toko dan kantor I Love In itu sendiri.
Nah, ya udah kalau gitu biar gak panjang lebar, kita langsung kenalin Kak Wela. Kita mau langsung nanya-nanya aja nih.
Boleh.
Ya, jadi kalau misalkan boleh tahu nih Kak, gimana nih awal mula munculnya atau lahirnya I Love In sih?
Oke. Jadi flashback dulu. Jadi waktu itu kan aku juga masih kuliah. Jadi waktu kuliah kan aku juga dari luar kota, ngerantau, terus juga di saat itu orang tua juga kasih uang jajan tapi dibatesin. Nah, dari situ aku tuh kayak pengen lah kayak punya penghasilan tambahan lah gitu kan. Namanya anak kuliah kan pasti pengen jajan. Kayak ngerasanya tuh pengen beli baju yang bagus ke kampus, ya gak sih? Apalagi cewek. Cewek yang pengen tuh dandan, beli make up juga gak murah ya kan. Terus jadi ya, waktu itu juga aku juga memang kebetulan pengguna kontak lens juga. Aku juga suka belanja online. Nah, waktu itu aku iseng lah tanya ke yang jualnya, ke sellernya. Boleh gak sih aku mau jualin juga nih soft lens yang kamu jual. Terus ternyata mereka juga bikin kayak sistem dropship. Jadi barangnya itu mereka yang nyetok tapi aku yang kirim. Jadi aku gak perlu modal. Tugas aku cuma mempromosikan produknya itu lewat sosial media. Nah, tahun 2009 itu zamannya jualannya itu pakai Facebook sama Friendster gitu. Nah, pada tahu Friendster gak nih?
Tahu dong, tahu lah.
Tahu dong.
Ya, jadi waktu itu kan pakai Friendster, terus juga ya udah awal-awal jual softlens. Softlensnya itu pun kita cuma ada kayak 3 warna. Warna hitam, warna grey, sama warna brown gitu. Nah, berawal dari situlah.
Tapi kenapa gitu? Kenapa memilih softlens ya sebagai produk utama yang diperjualbelikan? Kenapa enggak baju atau produk make up, skincare gitu?
Karena memang udah suka banget sama softlens. Dan aku tuh udah pas pertama kali beli, pas pakai itu langsung aku cari tahu, oh softlens itu gimana sih. Karena sebelum aku juga jual produk yang aku pakai, aku juga ada coba jual barang, jual kontak lens di tempat lain, beli di offline store. Dan itu benar-benar beda. Di offline store itu kan kebanyakan brand-brandnya itu kan dari Amerika, ada yang dari Australia. Sedangkan produk yang aku jual ini memang dari Korea. Dimana memang aku ngerasa pasarnya Korea itu kan mungkin cewek-ceweknya dari bentuk matanya itu juga mirip sama orang Indonesia. That's why aku juga tertarik banget sama soft lens, terutama yang dari Korea gitu.
Jadi kalau misalkan boleh tahu nih Kak, prinsip yang harus ada waktu baru mulai-mulai bisnis itu apa sih? Kayak misalkan nih, kayak quality produknya atau kayak konsep warna soft lens sendiri, kayak gitu. Menurut Kakak, prinsip yang harus ada itu apa?
Kalau misalkan kita mau jual produk, yang pasti kita harus tahu product knowledge-nya itu sendiri. Yang pasti kita juga harus tes produknya juga. Karena kan tetap ketika kita menjual produk itu, kita pasti akan mempromosikan kayak kelebihan-kelebihan produknya itu sendiri. Nah, nggak mungkin dong kita misalkan jual soft lens terus ada customer tanya, ini ukurannya berapa ya? Bahannya apa ya? Dan kita nggak ngerti itu bahannya apa gitu. Jadi yang paling penting sih kita harus tahu produknya itu apa, terus juga kegunaannya apa. Kayak unique selling point yang ada di produknya itu tuh apa aja. Misalkan kayak kontak lens ini yang aku jual kan bisa memberikan efek besar pada mata. Nah, jadi kita kasih kelebihan-kelebihannya ke customer. Jadi customer itu pun yakin ketika beli produknya itu gitu.
Nah, kalau boleh tahu gimana nih awal-awal pas nawarin-nawarin produknya gitu ke konsumen-konsumen deh, kayak awal mula nawarinnya apakah ke teman-teman dulu nih atau langsung ke konsumen besar gitu?
Oke, kalau awal mulanya itu pas aku masih di kuliah tentunya cuman kayak dari Friendster, terus aku add-addin orang gak kenal gitu kan. Terus juga kalau dari kuliah juga, aku biasanya setiap aku ketemu orang baru, misalkan dikenalin teman ke teman, aku selalu bilang, kalau mau beli softline beli ke aku ya, beli softline beli ke aku ya. Jadi itu menurut aku sih yang paling bagus ketika kita menjual produk itu word of mouth. Jadi itu kan kayak ibaratnya kita bisa kayak lebih ngena gitulah ke customer itu sendiri tuh. Jadi yang paling banyak itu juga dari teman ke teman sih. Jadi misalkan ada satu yang coba, dia rekomendasiin ke temennya lagi gitu. Seperti itu.
Jadi selama kakak lagi kayak promosiin ke teman-teman gitu, ada kayak susahnya gitu gak? Ada masa-masa sulitnya gak?
Untuk masa sulitnya pasti ada ya. Aku ingat banget dulu zamannya BBM ya. Jadi kerjaannya tuh minta tolong temen buat broadcastin broadcastin produk-produk yang aku jual. Jadi kayak tolong dong broadcastin gitu. Jadi kayak awal-awal mulanya pun yang beli softlensnya itu kayak sebulan tuh bisa cuma satu orang gitu. Kadang tiga bulan tuh cuma dua orang gitu. Jadi memang apalagi kontak lens yang dijual online di tahun 2009 itu kan orang kan belum terlalu banyak percaya trust gitu sama online gitu kan. Jadi kayak mereka lebih percaya beli produk itu ya lewat offline gitu. Jadi gimana caranya itu juga dengan aku pakai sendiri, aku kasih tahu, iya ini softline-nya beda loh. Jadi aku menjelaskan secara langsung juga gitu, kayak ibaratnya kayak bikin story lah dibalik kenapa produk ini harus kamu punya gitu.
Tapi apakah ketika ada jarak 3 bulan tidak ada konsumen, atau 3 bulan cuma hanya ada satu pembeli aja, apakah ada gak pernah kayak ngerasa mau gak ya diterusin kalau gini terus gitu? Gimana buat semangat terus buat lanjutin buka usaha gitu?
Oke, jadi sebenarnya sih waktu pas kuliah itu ngejalaninnya pun untuk sampingan aja sih, sama sekali gak kepikiran untuk difokusin gitu. Jadi pas dijalanin ya udah, toh aku pun gak ada modal gitu kan. Jadi kayak lanjutin juga gak terlalu pengaruh besar ya. Jadi ketika waktu itu juga karena sistemnya dropship, dan saat itu pun mungkin karena aku juga kepepet kali ya, jadi kayak uang jajan dari orang tua juga habis terus. Jadi kayak dari situ sih motivasinya sih, motivasi kayak aduh kayak mesti ada penghasilan tambahan nih supaya kayak bisa fulfill maunya tuh. Aku tuh suka belanja gitu misalnya. Jadi aku tuh gak mau sampai merepotkan orang tua gitu. Apalagi untuk beli produk-produk atau barang-barang yang memang untuk kepuasan sendiri gitu. Jadi salah satu yang bikin motivasi itu memang, mungkin di saat itu kan masih kuliah juga ya, apalagi cewek. Jadi motivasinya itu pokoknya gue pengen belanja tapi gak mau repotin orang tua gitu. Ibaratnya kayak itu duit jajan lebih lah gitu. Jadi dari situ sih untuk pemicunya.
Jadi nih kak, kalau boleh tahu lagi nih, ada gak sih orang-orang yang kayak bagi kakak itu support system, atau yang kayak selalu ada buat kakak dalam membangun I Love In ini?
Untuk support system sejujurnya sih mungkin bisa dibilang aku sendiri ya. Karena ketika aku ngerintis pun banyak lingkungan tuh yang kayak gak mendukung, justru kayak apalagi di tahun 2009 itu masih kuliah juga. Terus juga pernah sempat ngomong ke orang tua, udah deh lulus kuliah mau jualan aja. Terus kayak ditentang juga, kayak ngapain udah kuliah mahal-mahal, ujung-ujungnya kamu malah jualan, malah dagang gitu. Nah justru dari situlah dengan kata-kata orang-orang yang kayak gak punya belief sama aku, kayak udahlah lu gak bakal bisa, udahlah lu cuman jualan softline gak mungkin bisa menghidupi diri sendiri gitu. Dan dari situ aku pengen buktiin kayak semua yang kalian ngomong itu salah gitu. Iya. Aku bisa buktiin, one day aku bisa sukses, one day aku bisa buktiin ke kalian aku bisa kayak beli rumah sendiri, aku bisa kayak udah gak, waktu itu kan baru lulus kuliah pun aku bisa membuktikan gitu ke orang tua, aku bisa bayar kos sendiri, aku udah gak minta uang jajan lagi. Bahkan pas masih skripsi pun uang yang aku hasilkan itu udah cukup untuk bayar skripsi gitu kan. Kalau di sini kan skripsi juga kita harus bayar, magang segala macam gitu. Dan dari situlah omongan-omongan orang yang menjatuhkan itulah yang menjadi motivasi gitu.
Wow. Jadi bisa dibilang biaya-biaya hidup semester terakhir ya, semuanya berasal dari I Love In gitu.
Kalau misalkan semester, aku waktu dulu sih aku kayak masih pelit-pelit sih, mikirnya pokoknya orang tua aku punya tanggung jawab untuk bayarin kuliah sampai selesai. Tapi kalau misalkan untuk kayak sekedar, kadang ada uang skripsi yang kayak masih kecil-kecil gitu, masih bisa lah. Tapi kalau uang semesteran yang lumayan gede, tetap masih minta orang tua. Tapi ketika untuk biaya kos, biaya hidup itu udah gak minta lagi gitu.
Tapi gimana sih, kayak kakak tahu nih, oh aku kayaknya di titik ini aku kelihatannya beneran udah sukses nih, I Love In aku udah sukses. Gimana, ada gak titik dimana kakak nyadar gitu, wih ternyata usaha yang aku selama ini jalani ternyata udah sukses nih gitu?
Sebenarnya jujur sampai sekarang pun gak merasa sukses gimana ya, karena pasti akan ada milestone-milestone yang lebih besar lagi yang harus aku capai gitu. Kayak contohnya pas awal-awal kan, oh iya oke, aku dropship, tapi aku gak nyetok barang gitu. Jadi aku tuh mikir oke, kedepannya aku pengen nyetok barang, supaya barangnya itu selalu ready, juga aku juga lebih termotivasi karena aku juga megang barangnya. Lebih gampang lah, karena sebelumnya kan karena dropship itu kan sistemnya kita gak pegang stok. Jadi risiko barang habis tuh cepet banget keambil sama reseller-reseller lainnya gitu. Nah dari situ aku berpikir, oke, pokoknya tahun depan aku udah mesti nyetok nih. Nah habis itu aku udah nyetok, waktu itu aku masih nyetok di rumah. Nah waktu itu aku nyetok di rumah, pakai kamar kosong yang gak kepake gitu. Ukurannya paling cuma 2x2. Nah dari situ udah mulai lama kelamaan stoknya tuh udah mulai penuh di kamar gitu. Nah jadi dari situ aku memutuskan oke, milestone aku berikutnya aku harus punya gudang sendiri. Nah waktu itu nyari rumah kosong di dekat rumah sendiri, rumah tinggal. Akhirnya aku nyewa rumah untuk nyetok. Nah dari situ aku berpikir pokoknya waktu itu nyewa 2 tahun. Dari situ aku memutuskan pokoknya habis ini aku udah mesti beli, aku gak mau nyewa, aku udah mesti beli rumah untuk aku stok sendiri, mau rumah mau gudang pokoknya udah punya gudang hak milik gitu. Dan 2 tahun berikutnya lagi aku akhirnya bisa beli rumah untuk nyetok sendiri gitu. Nah setelah 2 tahun dijalanin, wah kayaknya ini rumah yang aku beli ini juga udah gak muat lagi. Akhirnya memutuskan untuk cari tempat yang lebih besar lagi, yang lebih proper lagi, apalagi kita juga udah pakai PT, kita harus, apalagi kontak lens itu kan harus ngurus izin-izinnya, kita harus punya gudang yang proper, yang bersih gitu. Dari situ aku juga lebih menseriuskan lagi gitu. Dan sampai sekarang syukur kita udah punya kantor sendiri dan punya gudang sendiri gitu. Jadi udah enggak, kalau misalkan yang dulu-dulu kan kita gudang sama kantor itu gabung jadi satu, kita masih ngemper di lantai, kita masih belum punya proper meja untuk packing, kita masih packing di lantai. Nah sekarang kita udah punya packing yang proper, udah punya meja sendiri, udah punya kayak komputernya juga udah lebih rapih lah gitu, udah kayak kantor yang bener gitu. Sedangkan yang dulu-dulu kan yang kantornya tuh yang masih kita ngemper gitu.
Berarti sekarang kakak cuma kayak istilahnya cuma kontrol gitu ya, banyak, jadi tinggal karyawan yang gerak gitu ya berarti ya.
Kalau sekarang tetap aku masih involve, tapi aku banyak involve-nya itu untuk di bidang kreatifnya sih, untuk kayak ke sosial medianya, ke marketingnya gitu. Sedangkan kalau misalkan untuk bagian
packaging produk gitu,
ya operasional. Kebetulan aku minta tolong suami aku juga untuk bantu ngecek-ngecekin sih, karena memang aku kurang di bagian kayak finance, operasional gitu. Jadi kebetulan suami juga ngerti, jadi aku minta tolong dia buat bantu di bagian situ.
Ya udah kalau gitu balik lagi ke seputar membangunnya I Love In nih. Gimana cara buka lingkup yang lebih luas gitu, kayak buat kenal sama banyak orang yang kayak lebih terkenal, atau orang-orang sekitar biasa bisa kenal bahkan suka sama I Love In? Karena yang aku tahu sekarang kan bahkan di sosial media juga I Love In sendiri ada, terus I Love In juga ada website sendiri. Nah gimana sih caranya biar orang-orang tuh bisa lebih kenal dan suka sama I Love In gitu?
Oke. Kalau sekarang itu kita kalau dulu-dulu enaknya itu karena kita belum banyak saingan ya, apalagi pas di 2009 itu pemain online gitu kan masih sedikit. Nah jadi kita tuh ketolong sama kita tuh udah duluan lah hitungannya. Nah tapi seiring berjalannya waktu, apalagi sekarang itu, untuk maintain itu benar-benar susah sih, karena udah banyak saingan, udah banyak orang yang mengikuti cara kita nge-brand gitu. That's why kita mau gak mau mesti mengeluarkan budget juga tentunya gitu. Kayak misalnya kita endorse, kita iklan, iklan-iklan pun juga yang sekarang kan kita harus mengikuti tren competition juga. Kayak misalkan kita pasang iklan di sosial media, ada yang kayak Instagram, Facebook. Apalagi sekarang orang lagi banyak, kalau di Indonesia tuh orang juga banyak yang mulai ke TikTok. Terus juga yang paling bagus sih word of mouth ya, dimana mereka kan yang dari mulut ke mulut juga, bro. Jadi mereka tuh ketika kita memberikan servis yang sangat amat baik ke customer, mereka dengan sukarela tuh kayak ngepost, kayak mereka kasih review gitu. Terus juga kemarin juga kita melakukan press release, di mana kita lagi ada campaign gitu. Nah itu juga salah satu cara supaya banyak orang lebih kenal lagi sama brand kita gitu.
Iya sih, aku juga dengar kayak dari banyak teman-teman aku sendiri atau dari lingkungan aku sendiri, banyak banget aku suka nanya-nanya, eh kalian tahu gak sih produk I Love In? Terus mereka kayak, oh aku tahu, dan mereka tuh jadi kayak seneng banget karena bisa jadi kayak langganan. Jadi ada produk apapun mereka tetap bisa mau beli produk dari I Love In sendiri. Nah kalau gitu ada gak sih kata-kata yang mau kakak sampaikan untuk teman-teman pendengar RTISI, khususnya bagi yang pemula mungkin yang baru ingin membuka bisnis atau startup di saat-saat pandemi ini?
Kalau misalkan kalian ingin membuka bisnis, bersiap-siaplah untuk ibaratnya kebal aja itu kuping gitu. Kalau kayak yang aku jalanin itu kayak akan ada orang-orang yang kayak gak punya belief sama kalian, bakal ada orang yang kayak menjatuhkan kalian, yang benar-benar bikin kalian jatuh itu harus kebal aja gitu. Do everything what makes you really want to do, kayak percaya sama diri sendiri aja gitu. Kalau misalkan gagal ya coba terus gitu. Karena memang ibaratnya gini sih, kalau misalkan yang prinsip aku, ketika aku nyetok ya, karena itu kan suatu suatu milestone yang benar-benar besar gitu. Jadi ketika aku nyetok, aku pernah mikir kayak, kalau sampai aku gagal berarti itu pelajaran, tapi kalau misalkan aku berhasil ya itu bonus gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita gagal pun itu jangan dianggap suatu kesialan, tapi itu selalu pembelajaran aja gitu.
Oke, dikarenakan masalah waktu, kita sampai di sini dulu ya. Makasih ya Kak Wela udah jadi narasumber kita hari ini.
Iya, thank you. Oke, acara kampus kali ini kita akhiri di sini. Kita berjumpa kembali tentunya di acara dan waktu yang sama, yaitu acara kampus pada Senin depan. Aku Ane.
Aku Weni.
Sampai bertemu lagi. Bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari, antara lain, siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422, dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silakan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silakan kirimkan email Anda ke rtsi@rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silakan layangkan ke PO Box 123/199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.